Setshwantsho sa 21. Dinonyane di otla Elijah. Setshwantsho se se bona mo go dikgosi wa ntlha, temane ya 17, kgaolo ya ntlha go fitlha go ya borataro. Morago ga kgosi Dafita le kgosi Solomone le dikgosi tse dingwe tse di leng tsa busa Iseraele, monna mongwe o ne a bidiwang Ahabe. Monna yo e ne e le monna yo a neng a na le mosadi yo o neng a bidiwa Jezebele. Mosadi yo o ne a le kgopo thata. O ne a kile a bolaya balatedi ba le bantsi ba Modimo, mme o ne a pateletsa batho go rapela medimo ya Baale. Elijah e ne e le moporofeta yo mogolo wa Modimo. O ne a ya go Ahaba mme a re, mo lebitsong la Modimo yo o tshelang wa Iseraele, ga go kitla go bo go tlhola go nna le pula ka dingwaga di le tharo, go fitlhelela ke bua gape. Ka ga jalo, Modimo o ne wa romela leuba le legolo mo godimo ga motse wa Iseraele. Le fa go ntse jalo, Modimo o ne wa tswelela go tlhokomela motlhanka wa gagwe e bong Elijah. Modimo o ne a romela Elijah kwa lefelong lengwe le le neng le bidiwa Cherish, mme kwa go lona o ne a ka kgona go nna teng a nwa mo nokaneng e ne e le foo, mme a bile a ja a otliwa ke dinonyane tsa legodimo. Dinonyane tse di ne di mo tlisetsa ka gale senkgwe le nama gore a je. Modimo ka metlha o tlhokomela batlhanka ba gagwe botlhe, ka ga jalo a le rona re mo direleng, re be re tshepe mo gene, mme ene o tla re tlhokomela.